Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali bersama saya, Asmawati Rahman, yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini, Kamis 31 Oktober 2019. Beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita, sari berita penting. Presiden Joko Widodo perintahkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk tingkatkan jumlah investasi dan substitusi impor. Wakil Presiden Indonesia minta Kementerian Pertanian realisasikan permajaan sawit. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Presiden Indonesia Joko Widodo memimpin rapat kabinet terbatas terkait penyampaian program dan kegiatan di bidang kemaritiman dan investasi di kantor Presiden Jakarta, Rabu 30 Oktober. Dalam pengantarnya, Presiden Joko Widodo meminta kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, untuk memfokuskan program dan kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada program terobosan dalam rangka menekan defisit transaksi perdagangan dan defisit transaksi berjalan. Presiden meminta Menteri Luhut meningkatkan investasi di dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan impor. Salah satu yang menjadi sorotan adalah impor bahan bakar minyak yang saat ini masih terasa dampaknya pada transaksi berjalan dan transaksi perdagangan. Presiden juga minta jajarannya untuk meningkatkan produksi minyak dalam negeri sebagai pengganti untuk menekan jumlah impor BBM.
Yang pertama, menyiapkan dan membuat program-program terobosan dalam rangka menekan defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan. Harus kita pastikan bahwa peningkatan investasi terus bisa kita lakukan dan dalam saat yang bersamaan kita juga bisa mengurangi ketergantungan pada barang-barang impor, khususnya impor BBM yang ini sangat memberikan dampak yang sangat besar terhadap defisit neraca perdagangan maupun defisit perdagangan kita. Dan juga menekankan kembali peningkatan lifting atau produksi minyak di dalam negeri sehingga implementasi dari kebijakan energi baru terbarukan juga harus dipercepat lagi, terutama percepatan mandatori untuk dari B20 menjadi B30, nanti melompat ke B50 dan B100.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga menyoroti soal investasi. Presiden minta jajarannya untuk terus memperbaiki iklim investasi di dalam negeri agar peringkat kepercayaan dunia terkait investasi di dalam negeri terus membaik. Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin meminta Kementerian Pertanian untuk merealisasikan program permajaan sawit sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing sawit Indonesia. Permintaan tersebut disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam sambutan pembukaan Konferensi Internasional Minyak Sawit ke-15 dan 2020 Price Outlook di Nusa Dua Bali, Kamis seperti dilaporkan Antara. Ma'ruf Amin menegaskan, tahun ini pemerintah menargetkan program permajaan sawit rakyat seluas 185 ribu hektare. Menurutnya, industri sawit nasional perlu kehadiran pemerintah, khususnya menghadapi tantangan global yang semakin syarat ketidakpastian. Industri ini berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Tahun lalu, devisa dari ekspor sawit mencapai 270 triliun rupiah. Pada kesempatan itu, Wakil Presiden juga menyatakan pemerintah akan memberikan penghargaan kepada koperasi unit desa yang berhasil meningkatkan produksi. Sebanyak 1.500 peserta delegasi dari 18 negara berkumpul dalam konferensi yang berlangsung pada Kamis 31 Oktober dan Jumat 1 November itu. Indonesia dan Turki adalah mitra strategis sejak tahun 2011. Kedua negara memiliki hubungan yang erat di berbagai bidang, tidak hanya kerjasama bilateral yang kuat, tetapi juga berkolaborasi dalam berbagai organisasi seperti Organisasi Kerjasama Islam OKI, G20, Kerjasama MIKTA atau Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, dan Australia, dan ASEAN. Demikian disampaikan Duta Besar Turki untuk Indonesia, Mahmud Erol Kilis, dalam sambutannya di resepsi Hari Nasional Turki yang ke-96 di Jakarta, Selasa malam 29 Oktober. Mengingat besarnya potensi yang dimiliki kedua negara, Mahmud Erol Kilis yakin Indonesia dan Turki memiliki banyak ruang untuk memperluas hubungan terutama di bidang perdagangan dan industri. Mengingat potensi besar yang dimiliki Turki dan Indonesia sebagai dua negara yang berkembang cepat, kami percaya bahwa ada banyak ruang untuk mengembangkan lebih lanjut hubungan persaudaraan kita, terutama di bidang perdagangan dan industri yang beragam. Indonesia adalah salah satu mitra dagang terbesar Turki di kawasan Asia Pasifik. Ini menunjukkan intensifikasi atau upaya untuk mencapai target bersama volume perdagangan bilateral $10 miliar pada tahun 2023. Duta Besar Turki Mehmet Erol Kilis menambahkan hubungan antara Indonesia dan Turki sudah berlangsung sejak abad ke-16 di era Kesultanan Utsman. Di abad ke-19, Turki mendirikan kantor konsulat jenderalnya di Batavia atau Jakarta. Indonesia dan Turki akan merayakan 70 tahun hubungan diplomatiknya tahun 2020. Pemerintah Indonesia mengubah kebijakan investasi dengan meninggalkan daftar negatif investasi menjadi daftar positif investasi untuk menarik sebesar-besarnya penanaman modal ke Indonesia. Seperti dilaporkan Antara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu mengatakan, Indonesia saat ini menetapkan 21 sektor yang masuk daftar negatif investasi dan 495 sektor bisa dimasuki investor dengan persyaratan tertentu. Menteri menjelaskan dalam rapat itu pihaknya mengajukan sejumlah program dan kegiatan, yaitu pemberdayaan usaha kecil dan menengah melalui kredit usaha rakyat, pembangunan infrastruktur terkait kawasan ekonomi khusus, pengembangan wilayah Jawa Tengah, dan yang terkait dengan deregulasi yaitu hukum omnibus. Ia menyebutkan, dengan perubahan menjadi daftar positif investasi, pemerintah akan berbasis pada industri atau investasi yang diprioritaskan. Warta berita ini disampaikan melalui Voice of Indonesia. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia mendukung pembentukan 5 Bali baru. Menteri Budi mengumumkakan hal tersebut sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo mengenai pengembangan 5 Bali baru, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Manado, dan Labuan Bajo. Menteri saat menghadiri Rapat Umum Anggota Tahunan Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia 2019 di Jakarta Kamis 31 Oktober mengatakan, partisipasi maskapai diperlukan untuk mendukung sektor pariwisata menjadi nomor satu di Indonesia. Karena menurutnya, di Raja Ampat banyak tempat potensial, namun masih kurang perhatian. Menteri Budi Karya Sumadi memastikan Kementerian Perhubungan selaku regulator akan memberikan dukungan. Ketua Umum Himpunan Peneliti Indonesia Syahril Ika mengatakan, Himpunan Peneliti Indonesia berharap tidak ada lagi dikotomi riset di antara semua pelaku riset di Indonesia. Ia mengajak pemerintah, industri, dan masyarakat untuk menghapus sekat-sekat yang tidak produktif. Syahrir Ika menambahkan, dalam membangun negeri perlu adanya pemikiran dan kegiatan yang kolaboratif, tidak ada sekat atau pembatasan, karena sekat hanya mematikan langkah untuk maju. Demikian disampaikan Syahrir Ika dalam sambutannya pada hari ulang tahun ke-6 Himpunan Peneliti Indonesia sekaligus pemberian penghargaan Lifetime Achievement Award 2019 kepada peneliti yang dianggap telah berkontribusi pada dunia penelitian, khususnya dalam hal pengembangan kelembagaan penelitian di Indonesia, di Gedung Auditorium Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Jakarta hari Rabu. Himpunan Peneliti Indonesia merupakan organisasi profesi peneliti sebagai kumpulan para ahli dari berbagai bidang ilmu, bekerja profesional dalam melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan dengan pedoman etika penelitian. Berita terakhir. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan, keputusan pelarangan ekspor biji nikel dilakukan atas keputusan bersama dengan pengusaha dan pelarangan ini akan tetap sesuai jadwal, yaitu 1 Januari 2020. Bahlil Lahadalia di Jakarta Rabu mengaku telah berkoordinasi dengan pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan lainnya terkait adanya keputusan penghentian ekspor biji mentah nikel yang bersifat sementara, yaitu mulai Selasa 29 Oktober hingga 2 minggu ke depan. Menurutnya langkah tersebut diambil karena ekspor biji nikel kadar rendah atau ore nikel tersebut dianggap merugikan negara sebab tidak memiliki nilai tambah serta telah mendapat dukungan dari para pelaku usaha. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Judul komentar hari ini, kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Papua. Presiden Joko Widodo mengunjungi Papua untuk pertama kali di masa periode kedua pemerintahan pada 2019-2024. Kunjungan yang fenomenal di saat situasi memanas usai gejolak di September-Oktober ini, setidaknya mampu menjawab situasi dan kondisi aman dan terkendali Papua. Presiden Jokowi menyampaikan janji dan komitmennya membangun infrastruktur, jalan, membangun pasar dan rumah sakit, dan membangun bandara. Salah satu daerah yang dikunjungi di Provinsi Papua Barat adalah Kabupaten Pegunungan Arfak. Dalam kunjungan ke daerah tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen dan janjinya. Selain itu, dia juga meresmikan jembatan terpanjang di Papua yang memudahkan lintas darat ke perbatasan Papua Nugini. Terkait dengan kunjungan kerja Presiden ke Papua, Adriana Elizabeth dari Tim Peneliti Kajian Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI mengatakan bahwa kunjungan kerja pertama Presiden Joko Widodo ke Papua memperlihatkan bahwa Papua tetap menjadi prioritasnya. Cara sama dilakukan ketika Presiden Joko Widodo memasukkan dua orang Papua dalam kabinet. Namun kunjungan Presiden Joko Widodo akan kurang efektif jika tidak menyentuh baik persoalan kekerasan maupun pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua. Sementara itu, tenaga ahli utama dari kantor staf kepresidenan Ali Muhtar Ngabalin mengatakan bahwa Papua menjadi pilihan penting Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja pertamanya. Karena Indonesia kawasan timur adalah prioritasnya. Itulah sebabnya kawasan pertama yang dikunjungi usai pelantikan adalah Papua. Wajar jika masalah Papua menjadi prioritas pemerintah periode saat ini, karena bergolaknya wilayah tersebut merupakan kisah lama yang berulang kembali. Masalah Papua perlu penanganan ekstra hati-hati. Dalam sidang umum PBB baru-baru ini, ada perwakilan dari negara Pasifik yang menyinggung tentang situasi Papua. Permasalahan di PBB dapat dijawab dengan cerdas oleh diplomat muda Indonesia. Selain itu, ada agenda PBB tidak ada membahas isu Papua. Pembangunan infrastruktur di Papua selayaknya ditingkatkan agar ekonomi biaya tinggi dapat dipangkas. Namun, pembangunan tersebut membutuhkan biaya besar untuk pelaksanaan. Dengan skema yang pernah ditawarkan dalam pemerintahan saat ini, masalah pendanaan pembangunan sepertinya dapat diatasi. Selain itu, penanganan kasus-kasus kekerasan yang terjadi dapat diselesaikan dengan bijak dan pendekatan sesuai adat istiadat Papua sehingga gejolak yang terjadi dapat dikurangi, bahkan dapat diatasi. Sehingga tidak ada lagi pelanggaran HAM dan diskriminasi di Papua. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Saudara, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 31 Oktober. Kami awali dengan peristiwa penembakan Perdana Menteri India, Indira Gandhi, 31 Oktober 1984. Indira Gandhi adalah Perdana Menteri India pada periode 1966 hingga 1977 dan berlanjut pada 1980 hingga ia mengalami pembunuhan pada 31 Oktober 1984. Ia tewas ditembak dua pengawalnya sendiri yang memeluk ajaran Sikhisme. Aksi itu dipicu oleh instruksinya kepada tentara untuk menyerang kuil emas di Punjab. Kuil itu dijadikan markas para pengikut Singh yang menginginkan Punjab sebagai negara mereka. Untuk menghormati Indira Gandhi, namanya kini diabadikan untuk salah satu bandar udara di New Delhi. Beralih ke peristiwa Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengundurkan diri pada 22 tahun berkuasa. Tanggal 31 Oktober 2003 menjadi hari terakhir Mahathir Mohamad berkuasa di Malaysia. Ia mempercayakan amanah kepada Wakil Perdana Menteri Abdullah Badawi untuk melanjutkan pemerintahan. Badawi memimpin Malaysia hingga pemilihan umum digelar. Dr. Mahathir Mohamad dianggap telah berjasa dalam mengubah Malaysia dari sebelumnya sebagai negara terpencil menjadi negara maju di bidang industri. Ia telah melakukan perubahan besar sejak Malaysia merdeka pada 1957. Namun demikian, era pemerintahannya tidak lepas dari kontroversi. Mahathir dikritik sebagai pemimpin otoriter, terutama terkait pemberhentian dan penangkapan wakil Perdana Menterinya kala itu, Anwar Ibrahim. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Kota Dunia. Tahun 2013, dalam resolusi nomor 68, /239, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan tanggal 31 Oktober sebagai Hari Kota Dunia, yang bertujuan untuk mendorong komunitas internasional memikirkan isu-isu perkotaan, mendorong kerjasama antar negara dalam menangkap peluang dan mengatasi tantangan urbanisasi, serta mendukung pembangunan perkotaan berkelanjutan di seluruh dunia. Hari Kota Dunia diperingati sejak tahun 2014. Penekanan pada kota adalah karena saat itu sudah hampir separuh penduduk dunia tinggal di daerah perkotaan. Sekian acara hari ini dalam sejarah. Sampai jumpa.
Hari ini dalam sejarah.
Tinta yang tulus kepada berlalu untuk selamanya.
Itulah sebuah lagu berjudul Selalu Untuk Selamanya, dinyanyikan oleh Fatur. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Selanjutnya kami hadirkan informasi dalam acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, Indonesiaku hari ini berjudul Taman Nasional Bantimurung masuk daftar Taman Warisan ASEAN. Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan telah resmi ditetapkan sebagai ASEAN Heritage Park. Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung, Yusak Mangetan, menerima piagam deklarasi sebagai ASEAN Heritage Park pada acara 6th ASEAN Heritage Park Conference yang diselenggarakan di Laos tanggal 21 sampai 25 Oktober lalu. ASEAN Heritage Park atau Taman Warisan ASEAN merupakan upaya untuk melestarikan kawasan-kawasan dengan keanekaragaman hayati tertentu atau keunikan luar biasa oleh negara-negara anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Beberapa tahun sebelumnya, 4 taman nasional di Indonesia sudah masuk ke daftar ASEAN Heritage Park, meliputi Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Kerinci, Taman Nasional Lawrence, dan Taman Nasional Waikambas. Sedangkan 5 taman nasional yang masuk dalam daftar ini juga memiliki predikat situs warisan dunia UNESCO, yakni Taman Nasional Kinabalu di Malaysia, Taman Nasional Lawrence Papua Barat, Taman Alam Terumbu Tubataha di Filipina, Suaka Margasatwa Gunung Hamigoitan Range di Filipina, dan Taman Nasional Khao Yai di Thailand. Yusak Mangatan melalui keterangan tertulis Senin 28 Oktober menyebutkan, pada acara penerimaan piagam deklarasi, ia berkesempatan menyampaikan materi pada salah satu sesi seminar dengan tema Ecotourism, Business and Conservation. Pada sesi yang lainnya digelar Cultural Night yang berlangsung di Cempasak Grand Hotel Laos dengan menampilkan pakaian adat dan budaya negara masing-masing. Yusak Mangatan mengatakan Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung atau Taman Nasional Babul memiliki luas lebih kurang 43.750 hektar. Secara administratif pemerintahan, kawasan Taman Nasional itu terletak di wilayah Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan atau Panggep. Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung juga memiliki berbagai keunikan, yaitu karst, goa-goa dengan stalaktit dan stalagmit yang indah, termasuk yang paling dikenal, yakni kupu-kupu. Bantimurung oleh ilmuwan Alfred Russel Wells dijuluki sebagai The Kingdom of a Butterfly atau Kerajaan Kupu-Kupu. Taman Nasional ini merupakan tujuan wisata yang menyuguhkan wisata alam berupa lembah Bukit Kapur yang curam dengan vegetasi tropis, air terjun dan gua yang merupakan habitat beragam spesies termasuk tentu saja kupu-kupu. Bagi yang ingin mempelajari kehidupan prasejarah pun bisa mendatangi gua prasejarah Leang-Leang yang dindingnya berisikan lukisan tangan manusia purba. Dan pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Jadi seperti ini pada akhirnya, semua waktu yang pernah kita lewati bersama nyata hilang dan sirna. Hitam putih berlalu, janji kita menunggu, tapi kita tak mampu. 1001 cara kita lewati untuk dapatkan semua jawaban ini. Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Tak bisa tetap
terjadi dan simpan untuk jadi histori. Hitam putih berlalu, janji kita menunggu, tapi kita tak mampu. Seribu satu cara kita lewati untuk dapatkan semua jawaban ini. Bila memang
itulah sebuah lagu berjudul Tetap Dalam Jiwa, dibawakan oleh Isyana Saraswati. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini saya akan memperkenalkan Tari Japin. Tanggal 23 Oktober lalu, lebih dari 10.000 peserta Tari Japin dengan pakaian khas Melayu Pontianak, yakni Telok Belanga dan baju kurung, mewarnai ruas jalan Rahadi Usman depan kantor wali kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Pesertanya terdiri dari aparatur sipil negara ASN, pelajar sampai masyarakat umum. Mereka berbaur untuk menari Japin bersama sekaligus memecahkan rekor MUI sebagai penari Japin terbanyak dalam peringatan hari jadi kota Pontianak ke-248. Edisi Pesona Indonesia kali ini mengajak Anda mengenal tari Japin, tarian yang memecahkan rekor MUI dalam peringatan hari jadi kota Pontianak ke-248. Tari Japin, Sapin atau Jepin adalah tari pergaulan yang terdapat di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Daratan, dan Kepulauan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Sapin berasal dari bahasa Arab yaitu saf, yang mempunyai arti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Sapin merupakan khasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Selain ditarikan untuk menghibur dan menyambut tamu, tarian ini juga merupakan media dakwah melalui syair-syair lagunya. Tari Japin ditarikan oleh pria dan wanita. Gerakan tarinya menekankan pada gerakan kaki dan tangan. Dalam pertunjukannya, gerakan diawali dengan salam pembuka. Setelah itu, penari melakukan gerakan yang bertumpu pada gerak kaki yang bergerak berulang-ulang. Dua kaki penari bergerak maju, mundur, dan bergerak memutar. Musik yang mengiringi tarian Japin terbagi menjadi dua elemen, yakni suara alat musik yang ditabuh serta syair-syair Melayu yang dinyanyikan oleh pesan moral tersendiri. Untuk tari Javin murni hanya ada dua alat musik yang dipakai untuk mengiringinya, yakni marwas dan gambus. Sementara tari Javin yang telah mengalami akulturasi biasanya ditampilkan dengan iringan berbagai alat musik seperti rebana, akordeon, gambus, marwas, gitar, serta kendang. Baiklah saudara pendengar, edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tari Japin. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Berat bebanku meninggalkanmu, separuh nafas jiwaku sirna. Bukan salahmu, apa daya.
Itulah sebuah lagu berjudul Januari dibawakan oleh Glenn Fredly. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, Wanawani kali ini akan menyajikan informasi tentang Indonesia Contemporary Art and Design 2019. Indonesian Contemporary Art and Design atau disingkat ICAD kembali hadir di Jakarta tanggal 16 Oktober sampai 24 November 2019. Indonesian Contemporary Art and Design merupakan pameran yang menginisiasi dengan mengkolaborasikan desain, seni, teknologi, hiburan, dan industri perhotelan. Acara ini melibatkan desainer interior, desainer grafis, fotografer, videografer, penulis, pelukis, pematung, pembuat film, dan masih banyak lagi. Acara yang digelar setiap tahun ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi kekayaan kearifan lokal Indonesia, tapi dengan cara yang kontemporer. ICAD sendiri merupakan platform berskala besar dalam mempromosikan desain dan seni kontemporer Indonesia. Tahun ini ICAD mengangkat tema Faktor X sebagai bukti bahwa acara ini sudah diinisiasi sejak 2009. Diselenggarakan oleh Yayasan Design Plus Art Indonesia, penampilan karya dalam ICAD 2019 terbagi dalam dua zona. Zona pertama, In Focus, akan menampilkan karya-karya dari 10 desainer ternama. Mereka adalah Rinaldi Yunadi, Agus Wage, Dolorosa Sinaga, Adi Purnomo, Francesco Saverius Harsono, Hadi Prana, Hardiman Rajab, Nirwan Dewanto, Syahrizal Pahlevi, Tisna Sanjaya. Sementara itu, pada zona kedua dengan nama Next Gen, menampilkan karya-karya desainer muda yang telah berkontribusi terhadap dunia seni kontemporer di Indonesia. Seperti Dani Wicaksono, Benny Wicaksono, Ahmad Krisgata, Aliansyah Caniago, Bandu Darmawan, Denny Priyata, Leni Ratnasari Wakehard, Yaya Sung, dan masih banyak seniman lainnya. Sebagai tambahan, ICAD juga menampilkan karya-karya spesial, di mana salah satunya adalah karya Angela Cebanu, seorang desainer perhiasan asal Rumania. Berbeda dengan tahun sebelumnya, ICAD 2019 untuk pertama kalinya mengadakan open submission di mana ada 8 seniman kreatif yang terpilih untuk menampilkan karya mereka. Tak hanya sekedar pameran seni, ICAD juga mengadakan malam penghargaan yang bernama ICAD Award yang diberikan kepada seniman-seniman kreatif yang mempunyai peran penting pada perkembangan dunia desain dan seni kontemporer di Indonesia. Selain pameran seni, ICAD juga mengadakan berbagai konvensi dari bidang seni, desain, dan film yang bertujuan untuk menginspirasi dan memperluas wawasan publik mengenai seni. Baik pendengar Voice of Indonesia, demikian Wanawani kali ini, dan pastikan Anda tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Itulah sebuah lagu berjudul Jika, dinyanyikan oleh Melly Goeslaw dan Ari Lasso. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Pelangi Nada edisi kali ini menghadirkan sebuah lagu dari Nike Ardila. Mengawali karirnya sebagai penyanyi profesional dengan merilis album Seberkas Sinar pada tahun 1989, membuat nama Nike Ardila dikenal masyarakat luas. Album yang bergenre slow rock yang diproduseri oleh Dedi Dores ini mampu terjual hingga 500 ribu keping saat itu. Tak berhenti sampai di situ, pada akhir tahun 1989, albumnya berjudul Bintang Kehidupan juga mendulang kesuksesan bahkan hingga ke wilayah Asia Tenggara. Tak heran jika penjualan album ini menyentuh hingga angka 2 juta kopi. Lagu andalannya berjudul Bintang Kehidupan yang diciptakan oleh Dedi Dores. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang kesepian karena sudah tidak percaya lagi akan cinta. Tapi ia percaya suatu saat akan ada seseorang yang datang padanya. Nanti yang dapat membuatnya bahagia yang diibaratkan sebagai seorang bintang kehidupan. Baiklah saudara pendengar, inilah Bintang Kehidupan bersama Nike Ardila.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Jangan lupa untuk memberikan like dan komen Anda di Facebook fanpage kami The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email kami voi@voinews.id.